inggih punika Adventist Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanthi basa Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem para mitra kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggihan malih kalian Adventist World Radio. Kanthi bingahing manah, kula badhe sesarengan kalian para mitra kinase lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonce mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuwin dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng midhangetaken Gusti amberkahi. Mirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Keluarga ingkang saestu migunani kagem panjenengan saha kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhing Gusti ingkang dipunnyataaken ing kitab suci. Semanten ugi sakehing saratan ingkang dipun wangsetaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you.
Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti engkang murbeng dumadi, engkang sampun kepareng, paring wewengan kagem kita satemah, saged ngajengaken ruang kulawarga. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan,
disiplin jroning palewismo, perangan kalimo. Dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara ruang kulawarga. Ing dinten punika kanthi irah-irahan disiplin jroning palewismo perangan kalimo. Para sedherek ingkang kinasih, tuduhna tabiat Allah jroning disiplin. Dadiyo teges lan teguh jroning nindakake pitutuh kitab suci, nanging adono awak saka nepsu. Elingo menawa kowe dadi kasar lan tumindak kanthi ora mlebu nalar ing ngarepe anak-anakmu, mula kowe mulangake marang dheweke bab sing padha karo iku. Gusti Allah nuntut marang kowe kanggo didik anak-anakmu, sami gawa menyang jroning disiplinmu iku kabeh kepemimpinan guru sing wicaksana sing ana ing sangisore pangendhaleni Gusti Allah. Menawa kuasa ning Gusti Allah sing bisa maratobatake iku dilakokake ing palewismamu, mula kowe dhewe bakal dadi siswa-siswa sing terus-terusan. Kowe sing nuduhake tabiat Sang Kristus lan upayamu ing arah iki bakal nyenengake Gusti Allah. Ojo pisan-pisan nglirwakake tugas sing kudu ditindakake kanggo anggota-anggota sing luwih enom saka keluargane Gusti. Wong tuwa, kowe iku pepadang palewismamu. Menawa mangkono, mugia padangmu sumorot, sumunar jroning tetembungan sing nyenengake, jroning nada sing lembah mana saka suaramu. Kuangan kabeh entup saka jroning iku, lumantar pantungo marang Gusti Allah kanggo nyuwun pangendalen diri. Lan malaikat-malaikat bakal ono ing palewismamu, amarga panjenengane bakal ngatekake padangmu. Disiplin sing mbok wenehake marang anak-anakmu bakal mili kanthi ilen-ilen sing kuat lan bening saka palewismamu sing diatur kanthi bener iku marang donya iki. Para sederek, ojo ono penyelewengan saka prinsip-prinsip sing bener. Ing jaman biyen, wewenang wong tuwa diajeni. Ing jaman iku, anak-anak manut marang wong tuwa lan rumangsa wedi sarta ngurmati dheweke. Nanging ing jaman pungkasan iki, kahanan dadi kosok baleni. Saperangan wong tuwa manut karo anak-anake. Dheweke wedi nglawan kekarepane anak-anake lan mula saka iku pasrah marang dheweke. Nanging saksuwene anak-anak iku isih manggon ing sangisore gendeng omahe wong tuwa lan kumantung marang dheweke, mulo anak-anak kudu manut marang pangendhalene. Wong tuwa kudu owah kanthi kebak pepesten sambil nuntut dimen supaya panemu-panemune ngenani bab sing bener kudu dituruti. Jupuken langkah-langkah sing ekstrim menawa panerak sing disengaja ora dikendhaleni. Saperangan wong tuwa sing seneng manjakake lan pengen sing seneng wae, wedi nindakake wewenange sing sak pantese marang anak-anake sing ora nurut iku, amarga wedi aja-aja anak-anak iku bakal mlayu saka omah. Kanggo saperangan wong tuwa, ya iku luwih becik nindakake bab iki tinimbang manggon ing jroning omah lan urip saka kaluberan sing disediakake dening wong tuane, lan ing wektu sing padha ngita-ita kabeh wewenang sing ana becik manungsa lan ilahi. Bisa uga bab iki bakal mujudake sawijining pengalaman sing paling aji kanggo anak-anak kaya iku kanggo nduweni kanthi sawutuwe marang kebebasan sing dheweke pikir nyenengake banget iku kanggo nyinaoni menawa diperlokake upaya dimen supaya bisa urip. Mugia wong tuwa ngomong marang anak sing ngancam bakal mlayu saka oma iku, "Anakku, menawa kowe wis njupuk pilihan kanggo ninggalake omah iki tinimbang nuruti wewaler-waler sing adil lan pantes, aku ora bisa ngalang-alangi kowe. Menawa kowe rumangsa menawa donya iki luwih apik tinimbang wong tuwa sing wis ngurus kowe wiwit saka bayi, mula kowe kudu sinau dhewe marang kabeh kaluputanmu iku. Menawa kowe gelem bali menyang omahe ramamu kanggo mituruti wewenange, mula kowe entuk bali. Kewajiban asipat imbal walik. Sawetara kowe entuk panganan lan sandangan lan momongan wong tuwa, mula kosok balene kowe ana ing sangisore tanggung jawab kanggo patuh marang wewaler-wewaler palewismo lan disiplin sing becik. Omahku ora bisa diregeti dening kodhong embako karo kenajisan utawa mendem-mendem. Aku kepingin supaya malaikat-malaikat rawo ing omahku. Menawa kowe wis nekat kanggo nglateni setan, luwih becik kowe manggon bareng karo dheweke sing kekancane bakal gawe kowe rumangsa kaya ana ing sajrone omah dhewe. Tumindak kaya iku bakal nyegah kalungguhan sing merosot saka ewonan wong. Nanging kerep banget anak-anak mangerteni menawa dheweke bisa tumindak sing paling ala, nanging ibu sing ora wicaksana bakal mbujuk dheweke lan nutupi panerake. Akeh anak sing duraka dadi gumunggung amarga wong tuane ora duweni kuwanen kanggo ngendhaleni dheweke. Dheweke ora njaluk panurutan. Wong tua kaya iku nembe menehi pangata-kata marang anak-anake jroning kahanan sing muspro lan ora ngurmati Gusti Allah dening sikap manjaake sing ora wicaksana iku. Bocah-bocah enom sing brontak lan rusak iki sing mujudake unsur sing paling angel kanggo dikendaleni ing sekolah lan perguruan-perguruan dhuwur. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
Cekap semanten pirembakan ruang kulawarga ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos, jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode saklajengipun. Inggih punika adicara ruang kulawarga. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katerangan ingkang langkung, monggo kawula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. Salajengipun monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Sang Kristus paderawo, pro umat samyo puji asmanyo. Sang Kristus paderawo.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanthi irah-irahan
Pangarep-arep marang karawuhan kapindho.
Sugeng midhangetaken.
Sang Kristus paderawo, ilmu kawero tambah lan tambah. Sang Kristus paderawo. Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Pangarep-arep marang karawuhan kapindho. Para sedherek ingkang kinasih, dawuh pangantikaning Gusti ing kitab Wahyu pasal 22 ayat 20 yaiku kang lairake paseksen bab iki mau kabeh nganti mangkene. Iyo, ingsun enggal rawuh. Amin. Inggih Gusti Yesus, patuko mugi rawuh. Para sedherek ingkang kinasih, rawuhe Gusti kita kapindho wis dadi pangarep-arep para pandherek sing sejati nganti pirang-pirang abad. Prajanjian pamitan Sang Juru Wilujeng ana ing Gunung Saitun menawa panjenengane bakal rawuh maneh madangi para sakabate ing mangsa ngarep. Ngepai atine kanthi kabungahan lan pangarep-arep ing ngendi kasusahan ora bisa mateni utawa nyurmake. Ing tengah-tengah kasangsaran lan panganiaya, karawan Gusti Allah sing Maha Luhur lan juru wilujeng kita Gusti Yesus Kristus kuwi pangarep-arep sing rahayu. Para sedherek ingkang kinasih, nalika wong-wong Kristen ing Tesalonika kalimput kasusahan nalika ngubur wong-wong sing ditresnani sing arep-arep bakal urip kanggo ndeleng rawuhe Gusti kita, Paulus gurune ngandani wong-wong iku bebatangen sing kedadean nalika rawuhe Sang Juru Wilujeng. Awit samongso ono tengoro, yaiku samongso malaikat panggede nguwuh-uwuh sarta kala sangkaning Allah kaunekake, ing kono Gusti piyambak bakal tumedak saka ing swarga. Lan wong-wong kang ajal ono ing Sang Kristus bakal podo tangi dhisik. Sawise mangkono, kita kang isih urip, kang isih kari bakal podo kapulung bareng karo kang mentas tangi mau ono ing meko medokake Gusti menyang ing awang-awang. Mangkono sabanjure kita bakal nunggal kalawan Gusti ing salawase. Mulane kowe podo lipur lini puro kalawan tembung-tembung iki. Siji Tesalonika pasal 4 ayat 14 nganti 18. Para sedherek ingkang kinasih, saka pakunjaran, saka panyulahan, mimbar, ingenti poro suci lan poro martir, nyakseni babakan pabeneran, milih tetembungan iman lan pangarep-arep sing salawase maabad-abad. Amarga, dijamin dening wungune lan patangane nalika karawuhane kanggo iki, tembungi saka poro wong Kristen, podo ngremehake pati, ora wedi marang iku. Ditulis dening Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth, utawa The Voice of the Church in All Ages, kocok 33. Podo gelem menyang kuburan supaya bisa tangi kanthi mardika. Wong-wong iku ngenteni, Gusti tumedak saka ing swarga ing meka kanthi kamulyane Sang Rama, nggawa kratone marang wong-wong sing bener. Wong Waldensian ngarep-arep iman sing podo. Wycliffe ngarepake rawuhe Sang Penebus minangka pangarep-arep pasamuan. Ing Pulau Patmos, murid sing ditresnani iku krungu janji. Iyo, ingsun enggal rawuh. Lan wangsulan kanggo rasa kangen piyambake ngucapake pandonga pasamuan ing kabeh siarah. Inggih Gusti Yesus, patuko mugi rawuh. Wahyu pasal 22 ayat 20. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, saha wisesa tuwin kamulyan, salami laminipun. Amin.
Para mitra sutresno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun paripurna pasamuan kita ing dinten punika. Inggih awet winatesipun wekdal, pramila kita pisah sawetawis. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kula aturi kintun email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Kagem wekdalipun kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedoyo. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi nyintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 0777.